ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
ಬೈಲ್ಲಾ ಅಲಾ ಸುರುದಿ ಉಡಬಂಗ ಸಿಗೆಲ್ಬಾಂ ಅತ್ತು ಕೆಲಾನ ಬಿಲಿಂಗಸ್ ಕಿವೋ ಅಕ್ಕ ಎಂಗೈ ಸಂಕುವ ಕಿವೋ ಮಜ್ಜಿಮ ಡುವಲ್ ಅವು ನಕೀನ್ ಸುವಂಗ್ ವೀನ ಅವು ಅಯ್ಯಿಂಗಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವು ಯಿಂಗ ಅವು ನವೀನ ಉಸುಂದಿ ನಕೀನ್ ಕಾಯಿಂ ಬಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೂಕ್ವಾಗಿ ನಾಜಿಂಗ್ ಅವು ಸಿದುರ್ ಬೆಂಕಾವಿ ನ ಕೌಂಗಿ ಇದೆ ನಾಜಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕರ್ ರುವನ್ ಡಲಿ ನದಿಗಿ ಸಿಯಾಹ್ಯ ತೀರಪ್ ಕರಿಯಾ ನಕೀನ್ ಅಯ್ಯಿಂಗ ಉಯಿಂಗ ಅವು ನಲ್ಗಿ ನಕೀರ್ ಹಜ್ಜ ಹವಾ ನಗಲ್ ಕಿ ಅಯ್ಯಿ ಉಯಿ ಸಾಬಿನ ಉಂಗಲ್ಗಿ ನಾ ಹಕುಮ ಮಿಲಿಶಿಂಗ ದುರ್ಬೆಂಕವಿನ ಕೌಂಗಿ ಉರು ಕನಿ ಕ್ಯಾರ್ಬಾ ಇದಿಯಾಲ ಮಿಲಿಶಿಂಗ ಕಿಲ್ಲಡಿಯನ್ ತಿರುಮಿಲ್ ಸಿ ಕಲ್ಲುಡು ತಿರುಮಿಲ್ ನ ದುರ ಕ್ಯಾನ ಸ್ವಾಶಿರ್ ಯೌಲನ ತವೀಲ ಡುಯಿಂಗ್ ಈ ದಿಲಾಯ ಚಮಾಲ್ ದಾರ್ ಫೋರ್ ನೈ ದೆ ತವೀಲಡು ಹಕುಮ ಮಿಲಿಶಿಂಗ ದೂಡಿಗಿಸಿ ದುರ್ಬೆಂಕವಿನ ಕೌಂಗಿ ನೈ ಇಂ ಫಿರಿಂಗಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಾರೂನ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ನಸ್ಕೆ ಔಸೈಲುಂಗಿ ಬಿಜಿಂಜಾ ನಗಲ್ ಕನಿಗಿ ಖಮೀಸಿನ ಸಾರಿ ದುರ್ಬೆಂಕವಿನ ಕೌಂಗಿ ಇದೆ ತವೀಲ ಮದೀನ ಗರೀಬ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮರಂಗಿರಿ ಕನಿಕೆ ಖಮೀಸ್ ಇದೆ ಬಿಂದಿಸಿ ಮದೀನೆ ಲೆಬರುಮಿಲ್ಲ ಎಂಗ ಹಕುಮ ದುಕಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉರ್ರಿ ನ ಹಕುಮ ಲೂಂಗ ಮಿ ಮದರ ಸಂಗ್ನ ಮಲ್ಲೂಂಗ ಕಿರ್ಣ ಇದೆ ಬಿಂದಿಸಿ ಮಹಲ್ಲೀಲಿ ಅಲ ವಿಲಾಯ ತುವ ಸಿದಾರ್ ಫೋರ್ಕಿ ಇಡಿ ನಾಲ್ ಕಮಲ ಕುವ ಮಿಲಿಶಿಂಗ ಸ್ವಾಸಂಗ ದುರುರ್ಕಿ ನಮನ್ ಸಲಾಮತ ಮಿಲಿಶಿಂಗ ನ ಕುಲ್ಕಿ ಮದೀನೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಡಿ ಇರ ದುರುರ್ಕಿ ನೈಡೆ ಮೊಗ್ಗೇರಿ ಮಹಲ್ಲೀಲಿ ನಮಲ್ಲಿ ಅತ್ತೋಡು ಕನ ಕೈಂಗ ಸಿನಸ್ ಉರ್ರಿಂಗನ ಸತ್ತೋಸುವ ಉಂಗಲ್ ಕಾಮಿಲ ಕೈಂಗ್ ನರುಗಲ್ ಮೋಸಲ ತೀರಿನ ಬುರುಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಂತಾಸ್ಲಿ ಕ್ವಾ ಕಿಲಿಂಗೆ ಬಾ ನ ಕ್ವಾ ಲಾಲ ಕಗಿಲಿ ರೇಡಿ ಉಡವಂಗ ಸಿಂಗ ಉಲ್ ಕ್ವಾ ಲಾಲ ಇಂದುರು ಉಲ್ ಕವಿ ಅಸಂಗ ಬಿಲಿಂಗ ಉಸಿ ಕಿಲ್ಲ ಎತ್ತಾಸ್ಲಿ ಕರಿಯಲ್ ಕಮರ ಕ್ವಾಸೆ ಕಿ ಸಲಾಮತಂಗ್ ಕ್ವಾ ಲಾಲ್ ಕುತ್ತಿ ಉಲಲ ಮುಷ್ಕಿಲ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಲ್ಲಿಂ ಕವಲ್ ಮಜ್ಲಿಸಲ್ ಅಮ್ನಿ ದುವಲಿ ಇಂ ಕ್ವಾ ಅಲಂ ವಿಲಾಯಾತ್ ಅಲ್ ಮುತ್ತಹಿದಲ್ ಅಮ್ರೀಕಿ ಬೆಲೆ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಕೂಗುಲು ಬೆಲೆ ಅಲ ಅಮ್ರೀಕಂಗ ಇಂಗ ಉಲ ಸಂ ಕ್ವಾಸಿ ಕಿಲ್ಲ ಉಗುಬತ ಕವಲ್ ಕ್ವಾಲ ಡಾವಿನ್ ತಿಜಾರ ಕವಿನ ಕಿ ಕಾನೂನಿನ್ ದುರಾ ಕವೆ ಬಾ ನಬಿಲೆ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಡುಲಂಗ ಸುಂಗ ಕೌರಿಂಗಿ ಮಿರ್ ರೂಸಿ ಅನ ಸಿ ಇನ್ನ ಮಸಿರ್ ನಮಂಡೂಲಂಗ ಕಿರಂಗ ಸುಂಗ ನ ಮಜ್ಲಿಸಲ್ ಅಮ್ನಿ ಡಾಯಿ ಮಾ ಕೆ ಬಾ ಉರ್ಕನಿ ಕಿ ಅರ್ಬಾ ಕುಯಿ ತೀಡಿಗಿ ಸಿ ಕೌಂಗಿ ನ ಸಯಿ ತೊಕ್ಕಿಯಾ ನದಿ ಗಮ್ಮ ಸಿ ಸೋರ್ ಸ್ವ ಸುಂಗ ಅಪ್ಪಾವುರಿಂ ಕವಿ ಇಡಿ ಅಲ ಹಕ್ಕುಮಂಡುಲ್ಲುಂಗ ತಿನ್ನು ಫೇಲಾ ನೈ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಗುಂಬುಲಂಗ ಬಿರ್ಮಿಲೆ ಇಸ್ಕಾ ಮಿಲತಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆ ಅರ ಗೋಳುಂಗರಿಪ್ ಕಿ ಕೀಳುಂಗ ಓಕೆ ಇಡಿ ಫೂ ಮರ್ರಂಗರಿ ಸಾಮಂತ ಬಾವುರ್ ವಿಲಾಯಾತ್ ಮುತ್ತಹಿದಲ್ ಅಮ್ರೀಕಿಯನ್ ಸಫಿರಲ ಉಮೋನ್ ಮುತ್ತಹಿದಕಿ ಇಂಕ್ವಾ ಸೂಡನ್ ಇಂಗ್ ಹಕುಮ ಅಲ್ಬಕಿರ್ರೆ ಕ್ವಾಸಿ ಕಿ ಕುಲ್ಲುಮಲಡ್ಡಿ ನಾಸಾ ಕಿರಾದ್ದಿಂ ಫೀನ ಕ್ವಾಸಿ ಕಲ್ಡಿ ಇಡಿ ಫೂಮರ್ರಾಲ ಡಾರ್ಫೋರ್ ಕಿ ನ ಅಮ್ರೀಕನ್ ಸಫಿರ್ ಇಲ್ಲ ಮಜ್ಲಿಸಲ್ ಅಮ್ನಿಂಗ್ ಆದಾಂಗಸಿ ಸಿಂಕ್ವಾ ಮಜ್ಲಿಸಲ್ ಅಮ್ನಿಂಗ್ ಆದಾಂಗ ಅಲ್ದಿರ್ರಿ ಗಿಂಗ್ ಕವಿನ ಸೊಸಾ ಇಂಗ ವೀನ ಡಿ ಕಾಮಿಲ ಕೈ ನ ಡಾರ್ಫೋರ್ ಮುಷ್ಕಿಲ ನಿರಿ ನೂಯ ಕವಿ ದ್ಯಾಬಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಡುವ ಸಕ್ವಾ ಅಲಿಫ ಫಿರಿಂಗ ಸೋಂಗ ಮಾಸ್ಕರ್ ಅಲಿ ಕೈಂಗ ನ ನಾಜಿಂಗ ನಲಾಜಿಂಗ ಗಿ ನ ಅಮ್ರೀಕನ್ ಸಫಿರ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಕ್ವಾ ಡಾರ್ಫೋರ್ ಕ್ವಾ ಸಾ ಸ್ವಾ ಸೋಂಗ ತಾಬನ ಗಿ ನ ಕಿಂಕಾಯಿ ಮಿಲಿಂಗ ಕರಿ ಕ್ವಾ ಗಿ ಮಜ್ಲಿಸಲ್ ಅಮ್ನಿ ಡುವಲಿ ಕ್ವಾ ಕೋಸಿ ಬೆಲೆಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಕಿ ಉಡು ತೊಕ್ಕಿನಿ ಗಿ ಅಲೈ ಮೂಲಲ ಕಬೀರ ಕಿಲ್ಲ ಅಲ ದಾರ್ಫೋರ್ ಇಂಜಿನಿ ಉಸಿರ ಅಗ್ಬೆಂ ಕವಿ ಡಿ ಎನ್ ತಾರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಕಸಿ ಬಾ ನಬಿಲಿ ಡಿಒ ಲಾಲ ಮಜ್ಲಿಸಲ್ ಅಮ್ನಿ ಕ್ವಾ ಕರುಲ್ ಇಂಗ ಮೂಲಲ್ ಡರೂರಿ ಅಲ ಉತ್ಕವಲ್ ನ ದಿರ್ಗಸಿ ಕಿಲ್ಲ ಕಸಿ ಇಡಿ ಡಾರ್ಫೋರ್ ನವೂರುವಾ ಕಿಲ್ಲ ಎಂದ ವಕ್ಕವಲ ಸ ದಿರ್ಗಸಿ ಕಿಲ್ಲ ಯಗಿಡಿಯಾ ನಲಿಯಾನ ಉತ್ಕವಲ್ ನ ಸಲಂ ಸೇಸಿ ಕುಮೊಕ್ಕವಲ್ ಡಾರ್ಫೋರ್ ನಾ ತೂ ಕೈಂ ಬಿಲಿಂಗ ಆಗಿ ಏಸಿ ನಾ ಬಸಫಿಂಗ ಕಮುನ್ನ ಕೂನ್ಸಿ ನಮಸಾರಿ ಕೈಡಿ ಅವರೂಂಗ ಕೈ
ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
ಕಿಂಡೆ ಮೋಸಿಂಬು ಮೀರ್ ಚೇಂಬೋ ಗಾನೆ ಕಿಂಡಾಮ್ ಕೋಯಿ ಅಮಿನ್ ಲೇಲು ಉತುಕ್ ಬರ್ನಂಗೈ ಆಯೆ ಬರಾ ಸೆನೆ ಅದು ಮೋರು ಬರ ಉತುಕ್ ಇತಿ ನಂಗೈ ಅಕ್ಬರ್ ತರಾ ದಿಯ ಡೊಮಂಗ ತಂಗ ಗರು ನೆಂತೆ ಖಮಿಸ್ತೆ ವೀಲಿಂ ಕಾ ನಾಜಿಹಿನ್ ತಮನ ಬರಾ ಚುಮಂ ವಯಾನ ಅಲಿಂ ಮಾಸ್ಕರ್ ರವಾಂಡ ತಾಲಿಂ ಈ ವಯಾನ ಇಗಿ ಯಹ್ಯ ತೈರಾನ್ ಸಿನಿಂತ ಉದುಗಾತ ಆಸ್ ನೆನೆನ್ಯ ಹೊಗುಡು ಹಜ್ಜ ಹೌವ ಸಿನಿಂತ ಉದುಗುದುಗಾತ ಮರಿ ದೋಲೆ ಆಸ್ ನೆನೆನ್ಯ ವೀಲಿಂ ಬುಂಡುಕ್ ತಾಂಬರೆ ಚುಮನ್ ವಯಾನ ಮಿಲಿಷಿಯತ ಹಕ್ಕೂಮತ ಲೀಲ್ ಅರ್ಬ ಎಲ್ವೋ ಎಲಿಂ ತಿರುಮಿಲ್ ಬಕಾರು ಬುರ್ತಿಂ ಫಾಶಿರ್ಲೋ ತವೀಲ ವಾಯಿನೋ ಎಲಿಂ ವಿಲಾಯ ರೀ ದರ್ ಫೋರ್ ತಾಲಿಂ hogudo ilim tawila kwai milishiya ta hukumata nga kangu bunduk mo chumang oya egi Muhammad Harun Muhammad ko misitoi benji orinye ilim fujur ko lele khamisilwa bunduk mo de chumang oya ilim garbi tawila molo de ilim burtim hile gamarta ilim taide oya ویلیم کا حکومت گانی کو دیر ارسوں گینڈے گو لے خم سرو علم گانی تجارتانی ہمبو اگرو مدار سامبو اگرو اسپتال ہمبو کو علم ارسوں ویلیم ملیشیا تا حکومت علم واری بن سی تعلیم ولا نیورے درفو نیم کو دیر ادیرن کا ایلو سیگل قرآن کوئی گانی ارسوں وی ملیشیا تا دیر جانگ نیلامبو hogudu salamata mo hokko lenjir o soron tek niembo ko dir idiren ka elim niembo urana welim gani mokjar ta alim ko e ursunga kono hasa jo as ene utrunge wilim ka sangan intao nyung orgol den elta jam ka hokko niembo ko dir idire o ka elimolo sigira dia domongam urona wilim milishia ta dirjang nyelambo hogudu salamata mo hasa ko niembo ko dir idire ka jawita no nyunga sangan intao orgol den hokko le dirilim osoron te duka wilim nyung urona majlis amni dowli tanga ilim wilayat ta amrika ta am nyungu ka ilim dapta inizage oskere ni ningeri ilawo ilawo kibin dil entembo enagwo kornango ilim dool tatu iya irnenga ilim rusia nong ogudu sin nong ogudu masir nong ogudu dool tatu kwa sena ala kornango kanagu iya irnenga ilim goelim kimo oya agi seno tilo nenego ogudu dato ko niembo kutena wilim nye fer nene hakumata nga antuno pumbo dolo ilim gumbla in kang brimilta fasengo nundodol ilim kimo loye ogudu dato niembo kutena ilim kilometri tambara garpi golo molo wari koma marre ta ilim lele arpa ilo ege sigel turon age samanta bor ege mundu pelim wilayata amrika tam digani umo motare tam kudi nidage sigel turon alim hakuma khartum tage hasa ko elim nye ferne nembo ogru bundukta kudunjorbo elim wori kuma marre talim darfur mo hasa ko onkure kawo chumo yawo gani ininga molotrae oge elim sigel turon safir amrika tak majlis amnim ye koron kallo sigel lu ilim ka soro sininta utuk tonong molko dole nguna ilim hasa ko darfur moka alafta tang ininga kirin ela we injung ko solo ilim nyoro ono soleken ka darfur moka lambo indetero uruna ilim kallo nyung igala ka majlis amni dowli tanga ilim hokkano ngudo niru ka ilim kudunjeri la nyungo hok ilim bundukta elken sudan mo wachite anamo hasa ko ilim darfur mo soro bundukta mo chumo ka kudiru ayani I ilim kano ngudo indinirage ilim darfur mo hasa ko ka soro kudirde unguna ilim bundukta na che la ono soligen ka ilim darfur mo kalambo indetero urona akhbarta mininga onoda mosi mumir chembo akhbarta nare mininjerniti afede midirani
تستمعون لنشرة اللغات من راديو دابنغا
راديو دابنغا راديو دابنغا
راديو دابنغا غيرنا عباري هاتايري سكو ورونة غيا عباركي أبو ويا يوم الجمعة قباي 12 أردي شهر 2 جاء 2016 جيكي تامبي بارغوي يوم العربية دو عربية تياري نيغاني فاشر داجي راجة طويلة روسي ريني غاردقرة وطورة مليشات اكمار طابيقو طورو كسنغة مراجة استة ماسكر رواندا غاني طويلة كاريجي جيغرة ونازين سوتي كونوي ونازين سوي كونوي كي واني بارو جيوغو سوغو دي اشتغنة كسوغو جاكراترغو حجة هواغني دي جيوغو سوغو دي دستي جي اشتغنة يغني يارا وطورة مليشاتي غاني طويلة كاريجرة غاني وطرغو محمد حارون محمد تيني يريجي بارغو يوم الخمستو tawru gani abu gamra neeri gani tawli redre oskore jigre ja gardre je gani tawlur kasri tawru gisne kini gini barguy yamal kharmisto hukuma wagi guinere gani mahalliye bandisi ulaya wasad darfur kargi jigi karigru kangira madrasara hukumbiera biyago hukuma kigra gi sokko gani kargi hieri erkire hieri gi kiru gabile na harsui abala guru yere salamat guru gani gredre bua torure darsine ogreni nega borajaste yere gini yere gani mahalle megjar karigra gi imar tiktu uyer ko wa ishtu goru dukango gani karigi jigra kana giernus arbi yere tiyari no ko gani karigra gi kana tikire karo yere oshut yer ki gi tu iga sulu ki kagare gani karigru na har sui abala guru salamat guru ki ko gri gi hawis yere ka gira gi fashli gini kana kida oru kitne ogi hawis yernu ni na iga me salam na duwal ger ki gi eki imrika gu garar ga garare okay ginara قانون تمر تردو تجاره داب تاجری نگی قرار که گندره وقبات فردیه داره اوگه که امبه او گیره تاو دونگ دروگ نکی بری اکی رو قرار که گاره کی نوگ اگ نکی برگوی یامال عربیادو گنی گولوره گنی دره اسکوره جگره حکومه تایرا خونبوله برمیلو اتی کوگه گه برا جسته جاکره جاکنری جاکو گیه نکوره گیه کنو گه جاکو گره گی برا جسته کینیه یارا جاکره گره گی هیارای کردو کهی تایروگ نی Jakra samin tagneri jakra ki jakra manduba ulayat al-mutahida amrikiye safira iga umu al-mutahida karigru daimaji wa aada iga majlis al-amni kigi iga kidanna urugurigi karyako guru erguigina kigi eki hakuma Umar al-Bashir imartiktu darfor kariku gana awno siyara gani jabal marra karigi dariru hakuma tayara irariru jigine nauru jakra ki iga majlis al-amni karigru guigina kuya yara iga majlis al-amni ki darfor kugi Giaso gori ino korkide yara imartiktu wago ikiru medenin ganyagre herigne nazingu alif da kamda wargi sokorba ta herigne tisar da tijar da kurdu ida irnugi iga majlis salam nigi enere iru nogne jigi niangnere nauru kuyayini kiga majlis salam nigi ke iga gu darsi nigi bauki darfor begi gi qarar ubuy ka qarare qarar ger ki gi ime tugu guadare wa khubara igne idi wa sila begi irage kugu dere darfor karige uyirage sila noko dre sila didare ke ide suru ki bagugu darfor karige kugra tawara ramda ge minamina nigi hasabro jani na karani nare qarar begi ayigne daga gu darsi nigi qarar ki ka garige ni ime ga bagru habar gu tokini so bari sokko iro khirdu barakaru jali nagne yara uru naga nar gura kuri hayar tagen habar ge obuitire tadrai
Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio
da Banga. Ongon Radio da Banga di Gnyong Nashra Daluk Yom Akhbar ki Gnyo Yom Juma Merwar Tarik Shahar War Sanar Miyat War Mergitor. Nazin warri maaskar rawanda tawile de Shiongo Yahya Iran mermer kussanaka gi I hawa mermer galgi kussanaka hakuma milishet utu raka yum arba de Shiongo Nazin mantiga fashir den tawile luwa ulaya darfur taamade hakuma milishet taarda utu raka Shiongo Mantiga tawile de ba at Eid Muhammad Harun Muhammad Ngat an inje yum khamis de subu de hakuma milishet mantiga tawile lukde mantiga gamra de utu raka Shiongo Sulutat are yom khamis de madaris gi dakakin gi izbitaliyat gi hakuma anikin gi mahalli bindis wilayat darfur ere de harar oraka inyaraka gabail warri abbala gi salamat gi mantiga taama gi masara gi tarrek williko mahalli mugjarde williko ni kinyibare mahalli mugjarde ba yom kusuno anikin yin hinik inyaraka arabating ba urukyanga muasalat urukyanga mahalli de luwatu shuhudra yudabanga tasanga aninge lejan taayu silmi mantiga de para abbal bengi salamat bengi urukura kanto majlis amna doli qarar wilayat muttahida tawsiya eranga dirasa anak bangenye are sudan de hukum osake are dahab sudan den kare ujisekase osakan hini qararat anak urukake warakako amwal ongi isonki gan wasakato qarar wal rusiya gi singi masir gi bayanga mentat illit umur an sanaka shiose i mentat nun ba ngaide aw goraka hakuma ilwa antino fanabil ishi bramil turrego gya mantige inde warre kilometer mantige golo lugde marakade de yum arpade Samantha Paura manduba wilayat mutahida amerikia daim umam mutahida de sefira ani hakuma khartum bara urukaranto mantige marada aritarek ya nga anadengi oryongi shiungo sefira wilayat mutahida amerikia majlis amni duwel kamilde tasan ani majlis amni sinin merge kur kinyo urik inganto darfur gidiyede aritarek madenin ya nga nazin ya nga awda insaniye gakadi ire warsakato qarar ing dirasa enike in khabar waray kiray majlis amna doli qarar oro khubara wirki minyeng darfur de takang bangnya kiyaking ba urkake qarar on da aning darfur de para minyak tanga aritarek yak werreka go kiyak darfur de loto in qarar bangnya salam daim iqlim darfur de enike in khabar waray kiray afango go itna shorlok de lakunuk
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga,
Radio Dabanga. Tidia via, ngode jumayania, usilidania, ngoladania, usigiladrajil korreketien. Pungudar baria, rabih fashir ganan, shimal darfur tawila risur gian, rujari timlijat ingo sibun gadur ganuran ambari diyan, tawila rimas karawanda diru ditru nanga, yahya tiran, anam roj dimizizan, alhaji hawa, roj dimizul otro izri, chamkina nafono nagnim boan, tawila ria, rujari timlijat ingo siya, bil khamis risayinu diya, yire mahmad haru mahammad kidari nayya, bin jigiyan, tawila rukki gharbiria, qarit gimran daria, Wallam barro yumkinan affano yitiyen Wuladis ad-Darfurriya Meilad bindisiriya Bila ghamiz resultat ingusiyya Meilad tijariyroa Madarisiroa Mustashfiyatiroa Marafiq uqqumir wachikiyya Salamat rugul baytirikiyya Ammuntqa sayyididim minyan ambriyidiyyan Tugurdano yumkinan affano naginimboan Meilad mukjarriya Umudud dizan Meilad tijariya dagundanan guzano yunaginiyyan Aginna rabati meilere uyniroa Fisirnarikiyya Tekarrimkinan Pidigilonere terrariu dewanga raf Panan, suruh lagi yang gosip fikir teragnan. Kul bateru selamat rikia. Efina ni elit riba, dan oim kini napa noitian. Mujiz salam ni dua lingus salin duran. Wilayah Al-Mutahida Amerikan tausia. Dabe teknitia. Kubati under dua kini napa noyan agnian. Rusia Rusino. Mesir Rusin dua lekia. Anu kubati bagi oim kini napa noitian. Jawal marra gula rakke harbiriya kilometer diriya qariya yim bidiriya pungo diar bariya rucha nabar gonsaran tenoviya ganab al baramita saginyan kushayna nam rush barani diniyan agarona masjid bechom kinan afano yitiyan سامي تباورا منذ بتولات المتحدة الأمريكية أمو المتحدة الدائمة عنية السفير أكيد الران خرطوم الرجل التنقصية أبار قنصر ورطر وانجدنان يقلم دارفور جوال مررية أنجدو دكيم كنان السفير الأمريكية مجلس الأمن النارية أفنان مجلس انقصية ووجيك البرية دارفور النهداسية كمين دانو يمكنان أفنان أقروان دود نوينرية يريجل ينشية تكيين أغنو كابوشي يمكن أن أفنوتين مجلس الأمن الدولي الغوصية أنغبوكيش قرار قولان دارفور رويم بندقارو أنجي تجنبوكيشي كوديو جنان أن قراري يقليم دارفور ريري مشاكل جي تكركنان وزين رمبيري كودينان تسغبر السلام يقليم ري وجوغنا نفنو يتين Elena Irina Ladanita Sien Tala Radio Pierigari
Radio Dabanga Radio Dabanga Radio Dabanga
Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة أهلا بكم ومرحبا مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية وحلقة اليوم بتقدم لنا حبشية عمر يونس مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور وموضوع الحلقة دي حيكون حول الغذاء التغذية المتوازنة والمخاطر الممكن تصيب الزول من سوء التغذية أو الأمراض الممكن تحصل له تفضلي حبشية. أهلا مرحبا.
حالنا في الوادي والفرقان والمزارعين وفي المعسكرات وفي الغرة وفي المدن وفي كل مكان. السلام عليكم. حديثنا اليوم في مجال الصحة, والصحة تاج على رؤوس الأصحاء, ولا يعرفه إلا المريض, والوقاية خير من العلاج. حديثنا اليوم في مجال الغذاء. الغذاء هو يعني يمد الجسم بالطاقة ويمد الجسم بالنوء. يعني لأن الإنسان إذا كان ما بتغذى يعني بكون ما عنده صحة, بكون ضعيف وبكون نحيل وبكون عرضة بالنزل للأمراض. عشان كنا دارين الناس تهتموا بجانب الغذاء, لأن الغذاء مهم وضروري بالنسبة للإنسان. عشان كنا نحن في جانب الغذاء حسب الإنسان اللي عنده الوجبات الغذائية لازم يكون فيه تنوع غذائي. يعني في التنوع الغذائي يعني ممكن الزول ممكن يأكل ملعقة أمبرق, وممكن يأكل الفول, ممكن يأكل عدس, ممكن يأكل لوبيا, يعني أي حاجة الشيء الموجود أنت ممكن تتنوع فيه. الحاجة الثانية الخضروات, يعني واحد لازم يتناول الخضروات ليه؟ لأن فيها قيمة غذائية وبيساعد في عملية النظر وبيساعد في حاجات كثيرة في جسم الإنسان. يعني عدم تناول الخضروات والفاكهة يعني مرات تلقى الأطفال ممكن واحد يمسك الجلاخ, والجلاخ ده معناته النقص بتاع فيتامين سي. عشان كده هنا يعني لما الإنسان بتناول الليمون, بتناول الكركديه, يعني بتناول البرتقال, يعني أي حاجة حمضية يعني الإنسان بتناوله معناته ده فيه فيتامين سي. وهنا أطفالنا والناس الكبار ما بمسكهم الجلاخ الولع بتاع الأسنان والألم بتاع الأسنان. هنا من عاداتنا لما واحد يصاب بالمرض يقول له يا امشي ودي لك الميزاي وكده, لأن في النهاية دي بكون نقص فيتامين سي. عشان كده دارين الناس يهتموا بجانب التنوع الغذائي. الآية الثانية في الغذاء, لأن في مواد بكون موجودة في البيوت والناس ما قاعدين يعني بيستعملوها وبيستخدموها. يعني مثلا في أي بيت بكون في بيت بتاع جيراد, أي بيت بكون في جيراد, بكون في لبن. على حسب الشيء أنت عندك, انت لازم يعني ممكن اللبن تشرب منه, البيض ممكن تاكل منه, يعني ممكن في الاسبوع او بعد الاسبوع ممكن تطبع جدادة واحدة, الفرق ممكن ياخذوه. يعني ده كلها فيها قيمة غذائية. عشان كده احنا دايرين كل ما المجتمع يعني اهتم بصحته واهتم بصحة اطفاله ما بكون عرضة بالنسبة للامراض. عشان كده المواعيد ما بتناول يعني تنوع غذائي, وهنا غذاء ممكن يكون ضعيف يعني شوية بكون عرضة بالنسبة للامراض. يعني من ضمن الأمراض يعني واحد لما يكون ضعيف وغذاء مو كويس ممكن يكون عرضة بالنسبة لأمراض التيبي, الجوح الكعبة. أحيانا ممكن الإنسان ده ممكن يصاب بأمراض كثيرة, يعني ممكن يجي على ديسنتاريا لأن النتيجة من البيئة مو كويسة. مع شوية هو ممكن يتناول غذاء في بيئة مو كويسة ممكن يصاب بأمراض. عشان كده هنا دارين كل ما المجتمع يعني المجتمع اهتم بصحته واهتم بغذائه كل ما عرضها بيكون في تنمية. عشان كده عندنا التنمية بإنسان سليم ومعافى, لكن لما إنسان بكون مريض بكون ما في التنمية. لأن إذا كان أنت عشيت أو خدمت أي حاجة خدمة أنت خدمته معناتها كله تنزل في سبيل العلاج. وإحنا ما دارين يعني كل الناس قروشهم يودوه في سبيل العلاج. القروش ده ممكن نستفيده منه في مجال الرفاهية, بل أي حاجة سبع أنت ممكن تقوم تعملها, لا تترفع لا تسافر لا تمشي أي وحل, معناته ده بصحة وعافية. عشان كده بقول الوقاية خير والعلاج, معناته توقف نفسك قبل ما تمرض. الوقاية ده معناته تغذي نفسك, لأن إذا كان ما غذيت حتمرض, وإذا كان مرضت ممكن يكلفك ثمن غالي. ممكن بعد شوية تلقى واحد يجيه حالة أنيميا, يجيه ضعف عام ممكن يكون فريسة للأمراض. بعد شوية ممكن إذا كان أطفال ممكن يجيه حالة سوء تغذية. بعد شوية سوء تغذية ممكن يكلف الأسرة تكلفة عالية, لأن الطفل لما يجي سوء تغذية ما يكون يجيه حالة أمراض بس أو يجي حرف أقواش. عشان واحد يغزوه ده له شهر شهرين عشوية بكون مصحوب مع عادات وتقاليد. عالم الطفل يصاب بحالة بتاع أقواش أو مراز مس يقول والله عنده بالفور ودوه لحبوب الفلانية أو لجد الفلاني. فعلمت كل الناس بيكونوا نافين في سبيل العلاج, وهو في النهاية العلاج الوحيد الغذاء. عشان كده احنا دايرين الغذاء مهم بالنسبة للإنسان, دايرين المجتمع لازم يهتموا بالأغذية بتاعهم. والغذاء ذاته ما تتناوله يعني الغذاء المدة منتهي, يعني مثلا يلقوا بسكريت مدة منتهي ممكن يجيبوا للأطفال, ده ما فيه قيمة غذائية. يلقوا مثلا المعلبات قيمته الغذائية منتهت يقولوا الله هذا خلاص بقينا رخيص نبيعوه عشان ممكن واحد يتناول, ده ما فيه قيمة غذائية. عشان كده الغذاء الجيد اللي بيكون يعني مدة صلاحيته بيكون كويسة, وانت تطبقه ذاته بطريقة كويسة ما بتكون عرضة بالنسبة للأمراض. عشان كده احنا دايرين ان مجتمعنا يهتم بالتغذية, وبتمنى لكل مجتمعنا صحة وعافية. والسلام عليكم.
بكز دقة بكا بنار بكة بكز دقة بكا بنار بكة بكز دقة بكا بنار بكة عرفنا كفر دم براقة جوك شكا عرفنا كفر دم براقة جوك شكا
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وغير عافية.